Jumala vaimu ratatella. Jumala vaimu ratatella.
Tere, head kuulajad! Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus ja käime taas Jumala vaimu radadel. Tänase saate teemaks on üks kolmanda sajandi kirikuisa, kelle nimi on Gregorius Imetegija. Tal on tegelikult ka, nagu need tolleaegsed nimed on, keeruline ja võõrapärane nimi, aga ma sain teada, et see tema tiitel tähendab imetegijat.
Jah, selle mehe nimi on tõepoolest Gregorius Taumaturgos, ehk siis kreeka keelest tulebki see tõlgituna siis imetegija ja see ei olnud tõepoolest tal mitte nimi ega perekonna nimi, vaid see oli tema tiitel, mille ta siis teenis välja sellega, et ilmselt sündis palju imesid. Nii et kui me räägime sellistest karismaatilistest usumeestest, siis see oli kindlasti üks neist ja väga huvitav kuju. Elas ta umbes aastatel 213 kuni 270 või 75. Täpselt me neid aastaarve kindlasti öelda ei saa. Ja üks teine suur kirikuisa Nyssa Gregorius, need Gregorius oli seal päris mitu, kirjutab nii, et kui Gregorius Taumaturgos siis alustas oma tegevust Neo-Kaisareas, see on praeguse nimega linn Niksar seal Väike-Aasias Mustamere lõuna kaldal Türgi territooriumil ja Uut Testamenti lugenud inimene kindlasti suudab meelde tuletada sellist koha nime nagu Pontus. Et see on põhimõtteliselt nii-öelda selle sama regiooni linn ja et kui ta alustas seal, siis oli seal linnas ainult 17 kristlast ja tema surres öeldakse, et oli seal järel kõigest 17 paganat. Noh, kõlab küll natukene muinasjutuliselt, kuidas iganes keegi sellesse ka ei suhtuks, aga ma usun, et isegi kui võib-olla puht faktiliselt siin on natukene nii kunstlikult liialdatud, siis seal pidi olema ikkagi nii-öelda massiline evangelisatsiooni töö, seal pidi olema ikka rahva hulkade pöördumine selline, et sisuliselt uskmatuid inimesi järele jäänud, nii et tegemist on mitte lihtsalt sellise mehega, kes läks ajalukku selle poolest, et ta siin seal haigeid tervendas, vaid see põhimõtteliselt see oli mees, kes pööras terve linna Kristuse poole.
Huvitav, kas ta tegutses seal oma Neo-Kaisarea linnas üksinda või oli tal ka teisi selliseid kuulutajaid usukaaslasi?
Tema oli selle linna piiskop, määrati ta siis tähendab sinna selle linna piiskopiks. Täpselt ei oska öelda, kui palju neid abilisi seal olla võis, sest noh, kirik oli alles niimoodi kujunemisjärgus, kui öeldakse, et 17 liiget seal kirikus algselt oli, siis see tähendab, et see oli ikkagi päris väike, noh, meie mõistes selline külakolka kogudus. Et vaevalt, et seal nüüd mingisugust suurt meeskonda tal oli, ta koos oma vennaga tegutses suuros ajast, nii et seda ma ei oska isegi täpselt öelda, kas või kui palju ta vend seal nüüd tema teenistuses kaasa aitas. Aga jah, nii palju see meile näitab, et kui meie kuuleme piiskopis, siis noh, esimene assotsiatsioon on ikka see, et see käib jumala teenistuse pidamas kusagil suures katedraalis ja tal on kindlasti seal tuhandeid ja tuhandeid nii-öelda lambaid tema karjas. Meil on sellest ajast teada selliseid juhtumeid, kus piiskopil võis olla koguduses võib-olla 10 inimest või pisut rohkem. Nii et selline noh, meie mõistes väike maakogudus ja ametis seda määrati ja ilmselt oma ametis tõepoolest nii edukas oli, et nagu ma ütlesin, pööras terve linna ja ma usun, et see võiks olla eeskujuks tänapäeva evangelistidele samamoodi.
Kui tema taustast rääkida, siis ta on taas üks Origenese õpilane, et see on väga märkimisväärne, et ühel suurel jumalamehel on olnud nii mitmeid selliseid õpilasi, kes vaatet tema väärselt suudavad tegutseda.
Jah, see elulugu läks Gregorius veel päris huvitavalt. On teada, et ta sündis täiesti paganliku perre, nii et ei olnud kristlase seal perekonnas ja kui ta oli 14 aastane, siis ta sai kristlaseks. Ja on teada seda, et nad koos oma vennaga läksid Beirutisse, tänapäeva Liibanoni, siis läksid Beirutisse õppima õigusteadust. Et see oli nende nii-öelda esialgne plaan, see oli hellenistliku, ehk siis nii-öelda Kreeka maailma üks tuntumaid koole, öeldakse, et üks neljast või üks viiest kõige nii-öelda kõvemast koolist sel ajal, kus õigusteadust õppida võis. Ja siis erinevate asjaolude tõttu, mida siin pikalt ei hakka lahti seletama, koos oma õega läksid õde ja siis tema vend ka, läksid nad Kaisareasse. Ja nüüd siis Kaisareas Palestiinas, mitte see neokaisarea. Ja juhtus nii, et see sama kuulus Origenes oli sel ajal Kaisareas. Teatavasti ta oli ise Aleksandriast Põhja-Afrikast pärit, aga sel ajal ta tegutses Kaisareas. Ja juhtus nii, et mõlemad vennad, nii Gregorius kui tema vend otsustasid, et nad jätavad oma õigusteaduse õpingud sinna paika. Et nad lähevad hoopis Origenese juurde õppima ja läksidki. Nii et noh, meie mõistes läks Tartu Ülikooli juurat õppima ja siis selgus hoopis, et midagi palju põnevamat ja olulisemat on ja läksid siis Origenese õpilasteks. Ja huvitav on see, et alguses ta hakkas õppima üldse filosoofiat, mitte teoloogiat. Nii et see ei olnud tema nii-öelda esimene valik ja Origenese juures õppides nad mõlemad pöördusid, nii et noh, ta ei olnud sellel ajal meie mõistis isegi veel mitte kristlane, nii et kirjeldab siis või kirjeldatakse see, kui palju tema enda sules, kui palju kellegi teise kaudu kirjeldatakse, mis moodi Origenese õpetamise stiil talle nagu väga muljet avaldas, et see oli selline mitte ainult ratsionaalne ja loogiline, aga et see oli selline temperamentne, emotsionaalne ja väga veenev. Nii et siis kristlaseks ta lõpuks sai ja siis kui õpingut aeg sai läbi, siis ta otsustas, et läheb oma kodukanti sinna Pontusesse tagasi ja algselt kavatses, noh nii nagu Peetruse teised apostlid oma kalapaatide juurde minna, tema kavatses minna tegutsema ikkagi juriidilises valdkonnas. Nii et noh, kibeles ikkagi sinna poole, et see näitab, et ta ei olnud mingi kiriklik karjerist, kes meeleheitlikult püüdis endale künnanukkidega ruumi teha, vaid tahtis minna juriidilises valdkonnas tööle, aga asjalood kujunisid hoopis teissuguseks. Nii et kui ta oli 40 aastane, siis ta pühitseti selle sama neokaisarea piiskopiks ja niimoodi ta oma tegevust seal alustas. Ja tema elust meil on kokku 5 biograafiat, on ladina keeles, on süüria keeles ja on aramea keeles ja siis nendes biograafiates loetletaksegi hulgaliselt kõik võimalike imesid. No näiteks öeldakse, et Gregorius olevat kuulutanud prohvetlikult, olevat tervendanud haigeid, olevat ajanud välja kurje vaime. Ja kõigi nende kirjutiste põhjal jääb selline mulje, et see oli tema eduka missionitöö võti. Et ei olnud lihtsalt tark jutt, ei olnud lihtsalt keeruline filosoofia, vaid oli kindlasti tark jutt ka. Ma ei usu hästi, et Origenese juures õppinud inimene sellise nii-öelda juriidilise ajuga, nagu Gregorius oli, et ta oleks rumalat juttu või naiivset või primitiivset juttu rääkinud. Aga see oli omavahel siis kombineeritud, nii et selline nii-öelda väevangelist oli ta ühe poolt ja teise poolt selline väga hea peaga teoloog. Nii et üks nendest ajaloolastest, keda ma oma töös ka kasutasin, Stanley Burgess, ütleb, et ta oli oma aja kuulsaim postapostlik väevangelist.
No see on väga suur tunnustus tegelikult.
Absoluutselt, et kui jällegi vaieldakse selle üle, et kui paljud nendest imedest on talle hiljem omistatud, kui palju ta tegelikult ise tegi, noh see, et kellegi enda sulest võib-olla ei tule sellist hageograafilist kirjeldust, et küll ma olen võimas mees ja kui palju haiged ma olen tervendanud, see ei tähenda, et neid asju ei sündinud, et see tähendada puhtalt ka seda, et inimene lihtsalt oli tagasihoidlik ja ei tegelenud enese reklaamiga. et noh, tänapäeval me oleme harjunud sellega, et kui midagi võimsalt on, et noh, siis inimesed ikka kuskil sotsiaalmeedias reklaamivad ennast ja teevad igasuguseid klippe, mina siin, mina seal, iga koha peal edukas ja tähtis. Noh, see on tänapäevane fenomen, et ma arvan, et tolla ajal voorusteks peeti mõnevõrra teissugused asju ja ilmselt siis selline enesereklaam oleks, ma arvan, pigem vastupidise efektiga olnud.
Aga millal siis, kas on teada ka seda, millal siis tekis talle see nii-öelda tiitel juurde, et ta on imetegija?
Selle vastuse ma jään võlgu, ma ei oska täpselt öelda, millal ta selle tiitli omandas. Et jah, ajaliselt ei tea, aga kuna on öeldud, et ta isegi siis, kui ta Origenese juurest tagasi tuli, me teame allikates seda, et ta isegi siis olles alles ilmik veel enne piiskopi ametisse astumist, tervendas haigeid ja ajas välja kurje vaime, on üks selline kiriku ajaloolane nagu Sokrates Skolastikus, kes kirjutas sellise teose nagu kiriku ajalugu, ütleb, et kui ta Origenese juurest tagasi tuli, siis ilmikuna ta tegi juba kõike neid imesid, nii et tõenäoliselt sellise reputatsiooni sai ta ikkagi päris kähku. Nii et minu jaoks on see küll üsna selge, et selle mehe elus pidid toimima need annid, millest me loeme esimese kõntuse kirja 12. ja 14. peatükis, Rooma 12. samuti, et imeteod, kõik võimalikud haigete tervendamised, et noh, see ilmselgelt näitab, et see oli Jumala poolt sellele mehele antud vaimuand.
No peaks ütlema, et tegelikult ta ei elanud ka nii ülemäära pika elu umbes 60 aastaseks, aga jõudis siiski teha palju.
Jah, ega ma arvan, Jumala silmis ei ole mõõdupuuks see, et kui palju aastaid keegi nagu siin füüsises maailmas ära elab. Et Riste Johannes elas suhteliselt lühikese elu, suri umbes 30 aastasena ja Jeesus nimetab teda suurimaks naises sündinute seast. Nii et jah, see mees oma umbes 60 eluaastaga saavutas küll väga palju, et haigete tervendamine ja kurjade vaimude väljaajamine on üks asi, aga jah, minu jaoks nagu kõige selles mõttes piibellikum või piibli sarnasem lugu on see, kui paljud inimesed pöördusid, kui me vaatame apostlite tegude 8. peatükis sellist meest nagu evangelist Filippus. Siis Filippus öeldakse, et läks Samaaria linna, kuulutas neile Kristust ja mis moodi öeldakse, et kuulutas Kristust, tervendas haigeid, nii et halvatud said terveks, kurjad vaimud läksid välja. Ehk siis see oli esialgne nii-öelda evangelisti teenistuse mudel. Me ei leia Uuest Testamentist ühtegi teist mudelit evangelisti teenistuse jaoks. Noh, üks ainus koht, kus sellest meile räägitakse või seda mainitakse, on see, kus Paulus ütleb Timotosele, et tee evangeeliumi kuulutaja tööd või siis evangelisti tööd. Üks ja ainus näide sellest, milline peaks nii-öelda Uue Testamendi evangelist olema, on meil Filippus. Ja ma usun, et seda samasugust eeskuju Gregorius ka seal järgis. Kuulutas Kristust ja tervendas haigeid. Huvitav detail, mille see sama Sokrates Skolastikus välja toob, on ka see, et ta suutis isegi oma kirjadega kurjavaime välja ajada. Kuidas see nüüd võis välja näha, ei oska mina täpselt kirjeldada, aga noh, ilmselt siis selles sõnumis oli selline vägi, võib eeldada, et neid kirju loeti ette. Et noh, tolla ajal oli ju tavaks, et ei loetud mitte vaikselt enda südames nagu meie, vaid loeti valjusti. Ja kui näiteks Augustiinus kirjeldab seda, kuidas tema kodulinna piiskop Ambrosius luges vaikides, siis Augustiinus oli äärmiselt hämmastunud selle üle, et nii saab ka või. Ja ta ei olnud sugugi mitte harimatu ega rumal inimene selle ajal, ta oli vägagi haritud ja intelligentne ja nii, et tavapäran oli see, et loeti valjust ette, nii et võimalik, et siis kui näiteks Gregorius kirjutas kellelegi kirja ja see loeti ette, siis selle kirja kaudu saadud Jumala sõna oli täis sellist väge, et kurjad vaimud läksid välja.
Ja see võib väga tõenäoline olla ja võibolla oli seal ka palve, mida ta luges või oli kirja pannud siis nendele, kellele ta kirjutas, et ma palun, et Jumal tervendaks sind näiteks ja see läkski täide või siis Piiblist me näeme ju ka neid näiteid, kuidas Jumal on saanud pühade meeste esemeid kasutada ka, et nende kaudu siis, kui neid haigetele peale pannakse või need haigetega kokku puutuvad, et siis ka imed sünnivad.
Jah, selleni me jõuame põhjalikumalt, vähemalt plaan on esialgu küll see, et jõuda põhjalikumalt siis, kui me hakkame rääkima Augustiinusest. Et Augustiinus ajal tõepoolest selline nii-öelda pühade esemete kaudu tervenemine muutus päris nagu ütleme, tuntuks ja võib-olla mõnedel protestantidel ja karismaatilistel vabakoguduste inimestel on natukene keeruline sellega leppida, aga selle teema jätame siis natukene hilisemaks. Nii et jah, siin on võimalusi mitmeid. Üks võimalus on see, et lihtsalt füüsiliselt see kiri oli sellisel kombel nii-öelda läbi immutatud Jumala väest. Et kui Pauluse riided said olla, siis miks ei võiks olla üks mingisugune kiri, mis on saadetud. Ja teiselt poolt kindlasti see sõna, mis isenesest tegelikult rullib lahti meile terve hulga huvitavaid mõtteid. No näiteks see, et kuidas see, mida me loeme või kuulame, mõjutab meid vaimselt. Et kui inimesed võisid saada terveks lugedes selle mehe kirju, siis kas see võiks juhtuda ka tänapäeval? Noh, ma eeldan, et kuna Jumal ei muutu ja inimeste vahel vahet ei tee, siis otsa loomulikult, miks mitte, mis tähendab, et oleks mõtekas nagu vähemalt mingi regulaarsusega lugeda sellist kirjandust, mis tervendab. See on väga oluline, milline kirjanduse valik meil on, mida me loeme, mida me vaatame, mida me kuulame. Nagu hoiatava poole pealt, kui Jumala vaim võib tegutseda läbi raamatute või kirjade, siis ilmselt ka kurjad vaimud võivad. Nii et ma arvan, et mõne inimese puhul võib olla esimene samm nende vabanemisele võiks olla see, et nad peaks mõningaid asjad oma nii-öelda lugemismenüüst välja praakima. See on väike kõrvale põige, aga kui ma selle konservi juba lahti tegin ja siit nii-öelda urgitsema hakkasin, siis koogime lõpuni. Üks jutlustaja kirjeldas sellist lugu, et tema juurde tuli palvele kriminaalpsühholoogia professor ja tema oli konkreetselt spetsialiseerunud seksuaalkurjategijatele. Ja kurtis ta seda, et miski sellest on talle külge hakanud ja ta oli hakanud ahistama lapsi. Ja siis jutlustaja, kelle juurde ta abi otsima tuli, no isenesest suurepärane, et ta tunnistas, et probleem on, ta ei tahtnud, et oleks ja otsis abi. Ja siis jutlustaja ei hakanud kiirustama sellega, vaid ütles, et ma ei palvetu su pärast enne, kui sa ei luba minu mäetamist mööda, selle oli vist kolm asja. Et üks oli esimene, kõige esimene oli see, et sa hävitad ära kõik selle raamatukogu, mis oli nii-öelda selle perversse vaimsusega seotud. Ja noh, nüüd kujutame ette, kui inimene on ülikoolis kriminaalpsühholoogia professor, selleks ajaks küll vist oli juba pensionil või pensionile minemas, aga noh, tõenäoliselt see raamatukogu oli päris suur ja muljetavaldav ja kindlasti kallis. Ja nüüd siis jutlustaja mees ütleb, et kõik ahju. Ja noh, mõni inimene kindlasti oleks hakanud vastu vaidlema ja hinna alandust kauplema, et miks nii ja kas teisit ei saa ja äkki müün maha või ma ei tea, annetan ülikoolile või. Aga tingimus oli konkreetne, et likvideeri ja mitte kunagi ära enam sellist asja loe. Sõbast, et ta sai aru, see jutlustaja siis, et kõik need nii-öelda viirused olid tunginud selle mehe ellu just läbi sellise kirjanduse, et kuna ta oli nii-öelda ülepea kaela sukeldunud sellesse perversesse maailma, eks noh, tegeldes seksuaalkurjategijatega, lugedes kahtlemata nende toimikuid ja kõiki neid asju, siis ja see mees tol ajal küll ta oli nii-öelda nimekristlane, see professor, ei olnud uuesti sündinud ka, nii et võib öelda, et viiruse tõrje, kui see üldse oli, siis oli minimaalne ja see asi lipsas sisse. Naine juba oli sest teada saanud, oli lahutuse sisse annud, et kõik tema sellise mehega koos elada ei kavatse ja sõnaga jutul lõppe pidu läbi. Teiseks siis ma mäletan, et ta käskis palvetada, mees oli just siis saanud kristlaseks, käskis palvetada jutlustajadel siis kui nüüd mu mälu mind ei peta, kas oli tund aega päevas võõrastes keeltes. et ta oli saanud päästetud, ta oli saanud pühavaimuga täidetud, et palveta võõrastes keeltes vähemalt tund aega iga päev. Ja seda just selleks, et nagu apostel Paulus ütleb, et kui sa keeltes palvetad, siis su vaim palvetab ja su mõistus on viljatu, aga ta ütleb nii, et siis sa nii-öelda tugevdad või ehitad üles oma vaimu. Isegi siis, kui inimlik mõistus sest aru ei saa, et sa pead nii-öelda vaimust tugevaks saama. Ja ta ütles, et kui sa need tingimused täidad, siis ma palvetan su eest. Kui mitte, siis ei palveta, siis ühesõnaga mina sind aidata ei saa. Ja noh, mees oli piisavalt meeleheitel, et oli nõus. Ja maksku, mis iganes maksab, et nagu mingisuguse oma raamatukogu pärast nüüd selliseks edasi jääda küll ei taha ja hukka ei taha ka minna. Ja aeti need kurjad vaimud välja tema seest ja ta tegi nii, nagu ta oli tõotanud. Ja siis jutlustaja, kes sellest kirjutas, räägib, et hulk aega hiljem, kui nad siis kokku said ja siis särasid rõmsasti kahekesi, lahku ei läinud, mees oli vabaks saanud sellest, ütles, et täpselt nii nagu kästi, täpselt nii tegin ja puhas siia maani. Nii et noh, selline väike kõrvalepõige sellest, mis moodi see, mida me tarbime, mõjutab meid. Mida me tarbime, ma mõtlen siis kas lugedes, kas kirjandus, ajakirjandus, pole ju mingi ime, et kui inimene mingisugust kollast ajakirjandust hommikust õhtuni tarbib, siis rämps sisse, rämps välja, see ei ole mitte midagi oodatagi. Ja sellepärast ma arvan on oluline, et me kristlastenaga toidaksime oma vaimu ja saaksime aru, et nendel asjadel, mida me tarbime, on tihti peale ka vaimne mõju.
Ja siit ka üleskutse, et kirjutagem ka ise siis selliseid häid kirju ja lugegem häid kirju, ma arvan kõige kättesaadavamad on näiteks Pauluse kirjad, Johannese kirjad, Peetruse kirjad, et vanatel aegadel kuidagi väga jumal neid kasutas, et tänapäeval meil on lihtsalt võimalusi rohkem, aga kasutagem ikka ka neid vanu häid asju.
Otsa loomulikult, et ega kõigi meie populaarsete kirjanike või jutlustajate raamatud, need peaks ikkagi olema selline sekundaarne kirjandus, mitte primaarne, mitte see, mida me kõigepealt loeme. Et ikkagi põhiosa ja kõige parem osa ma väidan, et peaks minema ikkagi piibli kui jumala sõna studeerimisele ja siis kõik võimalikud teised raamatud. Neid on väga häid, aga noh, ausalt öeldes aga kõik see, mis kristliku kirjanduse sildi all välja antakse, ei ole kohe kindlasti mitte kristlik ja noh, osa sellest, noh, osa on lihtsalt kehvasti kirjutatud või kehvasti tõlgitud, aga osa on ka täiesti ebapiibellik, nii et noh, sellisest soovitaks küll soojalt eemale hoida. Nii et kirjad on tähtsad. Kirjad on tähtsad, olid tähtsad selle mehe elus, olid tähtsad nende elus. Nii et ühe poolt jah, et ise, mida me tarbime, peame sellele väga-väga hoolega tähelepanu pöörama ja teise poolt nii nagu sa ütlesid, mida me ise kirjutame. Et ega tollal interneti otse loomulikult ei olnud, mingisuguseid arvuteid ei olnud, käsitsi pidi kõike kirjutama ja noh, piiskopina ma kujutan ette, et ta karjatsedes neid inimesi pidi kirjutama palju, sest kõike sa ei tee individuaalsete hingehoidlike vestlustega või jutlustega, sa pead kirjutama palju. Neid kirjutisi on meil ka sellest ajastust terve hulk. Siin kunagi ühes varasemas saates ma mainisin seda Philip Schaffi, kes suure osa nendest kirikuisade kirjutistest on inglise keelde tõlkinud, siis noh, sealt leiab tema tõlgituna ikka tohutu hulga kõik võimalikku kirjavahetust erinevate vaimulikega, erinevate piirkondade jumalariigi töötegijatega. Et see on põnev, see viib meid sellesse maailma, kus me võib-olla väga tihti aega ei veda.
Jumala vaimu radadel.
Kui 3. sajandi kirikuisa Gregorius teenis eluajal ära sellise tiitli nagu imetegija, siis tema kohta on ka veel üks väga kõva tunnustus öeldud. See on see, et ta oli kui teine Mooses.
Jah, täpselt niimoodi tema kohta öeldakse, et need imed, mida ta tegi, need teenisid talle välja sellise tiitliks, et ta oli otse kui imetegija ja see nii-öelda teine Mooses. Öeldakse, et ta oma imede ja tunnustähtade ja sellise nii-öelda prohvetliku teenimise poolest ei jäänud alla ei apostlitele ega prohvetitele. Kappadokio Basilius kirjutab siis Gregoriusest ja ütleb, et teda saab kõhklemata panna apostlite ja prohvetite sekka, sest ta käis samas vaimus, teenis samas vaimus nagu nemad. Ütleb, et tema tuleviku ennustused ei jäänud mitte milleski alla suurtele prohvetitele. Ja siis ütleb, et ta oli ülikülluslikult varustatud kõigi andidega, mida vaim tema läbi väed tunnustähtede imede näol ilmutas. Ja öeldakse, et isegi kiriku vaenlased nimetasid teda teiseks Mooseseks. No et kui Mooses tuli Iisraeli rahvast Egiptusest välja viima, siis seal oli, ütleme siis nii-öelda sõnumi pool, aga siis oli väga tõsiselt esindatud ka selline nii-öelda väepool. Et kindlasti Vaarao ei oleks lasknud Iisraeli rahvast sealt minema lihtsalt toreda jutu peale või mingisuguse filosoofilise loengu või kõne peale, et seal ikkagi pidi olema vägi taga ja ilmselt siis oli selle mehe edu võti ka see, et evangelism ja evangelism väes. Ja nii nagu me varasemates saadeteski oleme rääkinud, et see on nüüd küll üks selline standard, millest ma arvan, me ei peaks loobuma ja selline eeskuju, millest nii-öelda kaugemale arenemine, ma mõtlen siis lahjemaks või liberaalsemaks, peaks olema välistatud. Et see peaks olema meie eeskuju. Et kui me räägime nendest usumeestest, siis nad ei ole kindlasti mitte selles suhtes meil mingisugused imetluse või austuse objektid, et küll olid vanal ajal kõvad mehed, vaid mõte on selles, et kuidas Jumal läbi erinevate ajastute on inimesi varustanud vaimuandidega. Eks jällegi, kui siis nende lakkamisõpetajate väide on see, et apostel, viimane apostel suuri ära, siis kõik see lakkas või siis mingi aeg hiljem, aga ikkagi lõppes ära. Noh, siit me näeme, et prohvetlik ainult toimis, imede tunnustähed toimisid, kurjade vaimude väljaajamine toimis, ühesõnaga ei olnud need mitte kuugi kadunud. Ja üks selline, minu jaoks tulen tagasi selle juurde veel, aga minu jaoks selline väga julgustav osa on just see, et see ei hakanud toimima alles siis, kui ta oli suur nii-öelda tähtis piiskop. Vaid öeldakse, et juba ilmikuna, mis tähendab, et siis kõik meie, ükskõik kas kutsutud Jumala riigi tööle või mitte, kas täisajaga Jumala riigi teenistuses või mitte, meil kõigil on võimalus neid andeid avastada. Ja seda tihti peale küsitakse, et nagu kuidas ma need leian. Et kas on nii, et keegi prohveteerib mulle, et nõnda ütleb issand, sul Margit on selline and. Jumal on siit sellega varustanud. Või on see, et keegi paneb käed peale ja ütleb, et näed, nüüd Jumal andis sulle. Ja see võib mõlemad pidi toimida küll, jah. Aga reegel kipub olema ikkagi pigem see, et sa hakkad mingis valdkonnas tegema seda, mida Jumala vaim sinu südames sind innustab tegema ja siis sa hakkad tähele panema lihtsalt viljadest, et see tuleb välja ja hästi. Ja toetame, et sul on näiteks tervendamise vaimu end ja sa mitte kunagi kellegi pärast ei palveta, käsi peale ei pane tervenemise pärast, siis ükskõik kui võimas sa ainult ka ei oleks, ei hakka mitte iial tööle. Aga samas kui sa näed, et selline and on olemas ja hakkad lihtsalt palvetama inimeste eest, sest et piibel ütleb, et peaks paluma haigete eest ja siis näed, et asi sünnib, asi toimib, imed sünnivad ja sa näed, et see nii-öelda vilis enesest tõestab, et tegemist on ehtsa ainiga. Nii et selles mõttes julgustus kõigile vaimulikele ja kõigile ilmikutele, et Jumal tahab neid ande meile anda, aga meie asi on võtta oma julgus kokku ja kui tarvis ka mõnikord riskida sellega, et astuda välja ja palvetada inimeste eest.
Et see and nagu ise tahab tulla esile, et see paratamatult tuleb esile, ma arvan, et see on ka nii.
Jah, ma usun küll, et kui inimene liikuma hakkab, siis Jumala asjad tihti toimivad nii nagu liikumissensoriga uksed, et kui sa paigal seisad ja käsid uksel avaneda, siis ta ei avane, kui sa tunnistad positiivset tunnistust, et see uks on võimeline avanema ja küll ta ühel päeval ka avaneb, siis see ei avane. kui sa lihtsalt loodad, et noh, kui on Jumala tahe küll, siis avaneb, siis see ei avane tõenäoliselt. Kui sa ühel hetkel astud paar sammu, sensor aktiveerub ja uks avaneb. Ehk siis Jumal tundub olevat nii-öelda liikumistundlik. Et me tihti peale ootame, et Jumal, millal sina nüüd lõpuks ometi, ja ma arvan, et Jumal päris tihti ütleb meile, et millal sina nüüd lõpuks ometi. No, mängime natuke sellist ajaloomängu. Mis oleks saanud, kui see sama Gregorius oleks otsustanud, et ei juurat ma õppima hakkasin ja selle peale ma jään? Ta tõenäoliselt oleks juristina või advokaadina endale elatist teeninud, ja noh, eeldatavasti mingisugust erilist jälge ajalukku poleks ta jätnud. Aga see, et ühel hetkel oli nii-öelda elu muutev kokkusaamine kellegagi, see pööras tema elukursi täielikult ümber. See elu muutev kohtumine, noh, tema puhul siis konkreetselt Origenesega, loomulikult kõigepealt ja eelkõige mitte lihtsalt inimese Origenesega, vaid ikkagi Jeesusega, keda Origenes kuulutas. Et see pööras ümber elu. Ja kui seda ei oleks kunagi juhtunud, siis ma arvan, et me sellest mehest mitte midagi ei teaks. Ta oleks lihtsalt üks mingisugune, üks paljudest miljarditest inimestest, kes kunagi siin planeedil on elanud ja midagi enda arvates olulist ka teinud. Nii et üks julgustus, mida ma ka siit sellest eluloost välja loen, on olulised kontaktid. Olulised kontaktid selles mõttes, et sageli nende inimeste kaudu toimuvad ka mingisugused, nagu meie karismatikutena ütleme, et toimuvad ülekanded. Ja siis siin ei ole juttu mingisugustest pangakontode vahelistest eurode ülekandmistest, vaid jutt on ikkagi vaimse väe ülekandest. Ja üks võib olla parimaid näiteid piiblis on lugu Eeliast ja Elisast. Eelia on suur ja võimas profet ja Jumal kõnetab teda ja ütleb, et mine võia Elisa enda järel profetiks. Ühesõnaga, et profet peab olema, sinu aeg millalgi saab läbi, et töö ei katkeks, võta ja määra järgmine mees. Ja mida ta teeb, see on selline kummaline episood. Eelia leiab Elisa, kes kündis 12 härjapaariga, noh, see oli ikka selline maskuliin tubli tugev mees ilmselt. Ja noh, millest saaks ka oma ette jutluse, et Jumal ei valinud mingisugust jõe ääres vilepilli puhuvat filosoofilist sellist, ma ei tea, unistaja tüüpi, vaid ta valis ikkagi tegude inimese. Et harva, kui Jumal võiab neid, kes niisama logelevad.
Kus juures neil võib olla palju ilmutusi?
Jaa, neil võib olla väga palju ilmutusi ja neil võib olla väga palju visioone ja noh, tihti peale seda, mida keegi teine peaks tegema, tehtagu ja sündigu ja miks veel ei ole ja tema istub endiselt oma nii-öelda jõe kaldal ja filosofeerib. Elisa oli ilmselt oma, ma eeldan, et oma isa teenistuses kündis põldu ja noh, nagu Jeesus ütleb, kes on ustav vähesesse, see panakse palju üle, kes on ustav teise omaga, sellele võib anda tema enda oma. Noh, sama näite võiks tuua Taaveti ja tema isa lammaste karjatsimise loost. Oli ustav väheses, Jumal vaatas, kaitseb oma elu hinnaga neid lambaid. Selle mehe kätte võib usaldada kuningriigi. Ja tagasi Elisa juurde. Eelia lähetast mööda öeldakse, et heitis oma mantli talle peale. Noh, see on selline naljakas episood minu mõelest. No mina küll ei kujuta ette, et ma olen kuskil põllu peal, ma ei tea, peete rohimas või midagi sellist ja siis tuleb mingisugune vennikene ja viskab oma karvase kasuka mulle selga. Aga noh, see oli arusaadav sõnum tegelikult talle. Ta ilmselt sai aru, et tegemist on prohvetiga ja see oli prohveti mantel ja et see oli kutsumine. Nüüd ma võib-olla natuke fantaseerin, aga ma arvan, et ma väga palju märgist mööda ei lase. Tõenäoliselt sellel hetkel Elisa koges nii-öelda prohveti mantli puudutust. Et on midagi enamat, sa ei ole kutsutud tervema ülejäänud elu kündma nende 12 härja rakendega siin, et sa oled kutsutud millekski enamaks. On inimesi, kes ei ole, kes peavadki tegema oma tööd, igapäevast tööd, mis ei ole võib-olla otseselt Jumala riige või kirikuga seotud ja Jumal kasutab ja õnnistab neid seal. Et see, ma ei taha jätta muljet, et see on madalam kutsumus. Iga üks peab jääma oma liistude juurde. Ja selle mehel ilmselt oli siis nii-öelda see kõrgem kutsumus. aga saades natukene puudutatud selle prohveti mantli poolt, sellest üksi ei piisanud. Ja mida tänapäeval mõned inimesed oleks teinud? Ma mõtlen just eriti jällegi nii-öelda enesekriitika meie oma liikumise kohta, karismaatilised vabakogudused. Mina olen kogenud prohveti mantli puudutust. Noh, eks siis meil tulid Ameerikast või Afrikast või kusagilt võimsad usumehed, panid mulle käed peale, prohveteerisid, et mina olen apostel. Ja nüüd ta on nii ennast täis, nüüd ta on nii veendunud, et teda on kutsutud ja võitud ja määratud apostliks ja nüüd pead kõik hakkama tema sõna kuulema. No antke andeks, aga Eliisa kohe kindlasti nii ei käitunud. Ta kõigepealt sai aru kutsest ja ütleb Eeliale, et las ma lähen kõigepealt jätan hüvasti oma isa ja emaga. Ja Eelia ütleb põhimõtteliselt talle nii, et ei unusta ära. See on erinevates tõlgetes natuke erinevalt, see tuleb välja, mõni eestikeelne tõlge ütleb, et mine aga ära unusta, mida ma sulle tegin, mõned teised tõlged ütlevad nii, et noh, mis iganes, unusta ära, et kui nagu ei ole valmis tulema, siis ei ole valmis tulema, et ükski, kes selle adra külge käed paneb ja tagasi vaatab, ei kõlba Jumala riigi jaoks, ütles Jeesus. No, igatahes ta öeldakse, et läks, tappis oma härjad, tegi nendest suure sööma ja siis ilmselt kõigile teistele ja järgis Eeliat. Ja öeldakse, et ta oli hiljem, ta oli tuntud kui mees, kes valas vett Eelia kätele. Ehk siis mees, kes oli tolla ajastu suurima profeti poolt kutsutud ja võitud, ei ajanud rinda kummi, et mina olen nüüd suur apostel või profet või nüüd kõik peavad kuulama minu sõna, vaid ta oli tuntud kui mees, kes noh piltlikult öeldes pesi pastori autot, korraldas mis iganes asju, ma ei tea, siin koguduses administratiivsed tööd tegi valas vette Eelia kätele. Ja siis, kui aeg täis sai, et Eelia pidi taevasse võetama, siis Eelia küsib, et mida sa tahad, et ma sulle teeksin? Ja Eliisa ilma silmagi pilgutamata ma eeldan ütleb, et tulgu mul ometi kaks osa sinu vaimust või siis kahekordne portsioon. Kaks korda rohkem väge kui sul on. Noh, haane palveks. Aga seda Eelia vastab, ütleb, et sa oled rasket asja palunud. Ta ei noomi teda, ütleb, et see on keeruline asi, mida sa tahad. Sa tahad väge, aga sellel on oma hind. Ja see on noh, paljudel ju nii, et me tahaks seda väge küll ja neid imesid, aga sellel on oma hind. Ja see hind on enamasti pühendumine, palve, paljudest asjadest lahti ütlemine. Eliisa oli seda ju mõnes mõttes juba teinudki, aga Eelia ütleb, et sellest veel ei piisa, et on veel midagi. Ja ta ütleb, et kui sa näed mind taevasse võetavat, siis sa saad selle, kui ei näe, siis ei saa. Ja ma võin ainult ette kujutada, mis moodi Eliisa jälgis teda nii nagu kull, et ma ei lase silmist. Isegi siis, kui ma tahaks minna põõsa taha häda tegema, siis ei, ma ei saa sellepärast, et äkki, kui ma saad tagasi tulen, on juba ära võetud. Ja siis öeldakse, et ühel hetkel, kui seal taevased inglite vankrid tulid järgi, viisid Eelia taevasse, siis see mantel langes alla. Ja siis ta sai selle päriselt endale. Ehk siis oli üks hetk, kui ta selleks võiti, oli järgmine hetk, kui ta nii-öelda selle mantli päriselt endale sai ja sellesse kutsumusse astus. Ja siis öeldakse, et ta võttis selle mantli, lõi sellega Jordani jõge ja see pooldus lõhenes ja siis profeti jüngrid, noh nii-öelda piiblikooli õpilased, ütlesid, et vau, Eelia vaim hingab Eliisa peal. Ehk siis see sama võidmine, see sama vägi kandus üle. Ainult, et kaks korda võimsamalt ja noh, kui me loeme kokku need imed, mida Eliisa tegi, siis neid tõepoolest oli kaks korda rohkem kui Eelia omi ja üks neist lausa postuumselt, kui ta juba siit ilmast lahkunud oli, kui ta konte üks surnud mees puudutas ja ellu ärkas. Nii et pikk lugu lühikeseks, mida see meile näitab, on see, et toimus nii-öelda vaimse väe Jumala vaimu ülekanne. Aga see toimus mitte lihtsalt nii, et Jumal suveräänselt otsustas ja võttis ühe pealt ja pani teise peale, vaid oli tarvis teenimist, oli tarvis järgimist, oli tarvis pühendumist, loobumist ja siis ta sai selle mantli. See hind ei ole odav. Kui Eelia ütleb, et sa oled palunud rasket asja, siis ausalt öeldes, kui ma mõnikord vaatan meie karismaatiliste koguduste eestpalve kutseid, kus öeldakse, et noh, Jumal nüüd annab topelt, kõik tulge ainult ette, paneme käed peale ja saate kõik, siis ma kahtlustan, et suurem osa sellest on lihtsalt selline inimlik entusiasm. hea tahtlik, noh, ei taheta halba ju, ma arvan, et inimesi otseselt lollitada ja petta ei taheta, aga kui oli see eeli ajal raske, keeruline asi, siis see ei ole tänapäeval kergem asi, et paljud tahaks, aga paljud ei ole valmis seda hinda maksma, et saada seda vaimu. Ja ma usun, et see selles mõttes on jah ülioluline, et kui me tahame, et Jumala kutse ja annid meis aktiveeruks, siis see nii-öelda elumuutev kohtumine on tihti peale hädavajalik. Et kui Gregoriusel ja mitmetel teistel, kellest me oleme siin rääkinud, oli see kohtumine Origenesega, Elisal oli see kohtumine Eeliaga, Joosval oli see kohtumine Moosesega, sõpärast, et öeldakse, et Jumal võttis selle vaimu, mis oli tema peal, pani seal 70 vanema peale ja samamoodi, et Mooses pani Joosuale käed peale, ta oli täis tarkuse vaimu Iisrael kuulas teda, ehk siis jällegi väe ülekanne. Ja ma usun, et umbes sarnane asi võis toimuda Pauluse ja Timotase puhul ja nii edasi ja nii edasi. Et vaata üle, mida sa siis tarbid. Ma ütlen kirjanduse või sotsiaalmeedia või mis iganes selliste asjade poolest ja vaata üle oma suhted. Sest et see vaim, mis on nii-öelda selle peal, kellega sa kõige rohkem aega veedad või kes on sul eeskuks, selle vaim, ma panen selle nüüd siin jutumärkidesse, see ei pruugi olla alati nüüd nii-öelda pühavaimu võidmine, see võib olla ka lihtsalt mingi meelsus, et see kandub üle. Ja ma arvan, et paljud inimeste vaimsus on saanud täiesti surma hoobi sellest, et nad on sattunud kellegi mingisuguse nii-öelda vaimse või intellektuaalse mõju alla. Ja kui kunagi seal on olnud veel sellist tulist usku ja siirast Jumal otsimist, siis pärast seda on järgi lihtsalt tühi süda ja tühi pea ja võib-olla mingid aulised tiitlid nime ees.
Jumala vaimu radadel.
Kui Origenesel oli suur mõju Gregoriuse üle ja võib öelda, et Gregorius sai midagi Jumalalt Origenese kaudu, siis väga inimlikult tahaks mõelda, et noh, aga edasi, et kas see siis temast läks ka järgmistele põlvkondadele edasi, et kahjuks seda sageli ei juhtu?
Jah, kahjuks sageli ei juhtu ja ma arvan, et mõnikord on see nende liidrite endi viga, et sageli kas ei osata, ei suudeta või ei taheta edasi anda seda. Et Paulus kohtleb Timoteost kui oma usu poega ja ta ütleb kusjuures ka Timotusele, et see sama usk, mis elas enne sinu vanaemas Loises ja sinu emas Euniikes või oli see vastupidi, ma mäleta, kum neist oli ema, kum vanaema. Ja ta ütleb, et see nüüd elab sinus, ehk siis toimus mingisugune ülekanne, see sama usk, mis oli vanaemas, anti edasi emale ja see omakorda anti edasi Timotusele ja noh, ilmselt siis Paulus olles ta adopteerinud oma usupojaks, andis edasi selle sama, ta ise ütleb, et ma panin sulle käed peale ühes olukorras ja Jumal andis sulle mingisugused vaimuanded. Ehk siis ta hoolitses selle eest, et see mõju jätkuks, et kasutades siis seda sama vanatestamendi lugu, et oleks ikka näha, et see eel ja vaim hingab Elisa peal. Et võib öelda, et siis see nii-öelda Pauluse võidmine läks edasi Timotuse peale. Et täpselt samamoodi ma usun peaks seda edasi andma, aga mõned liidrid jah, kas nad on siis nii ebakindlad, et nad ei ole valmis jagama seda. Noh, näiteks kas või mingisugune selline vajadus olla, nagu öeldakse igas pulmas peigmees ja igal matusel kadunuke, et noh, ikka mina kõigepealt. Ma arvan, et normaalne oleks see, kui üks liider tahaks, et tema järgijad jõuaks kaugemale kui tema, mitte see, et nad enam vähem võib-olla midagi saavutaks või et nad jõuaks kaugemale. Ja noh, tundub, et Origenes seda saavutas, et see, mida tema tegi, see jäi mõjutama terveid põlvkondi ajaloos. Loomulikult me oleme siin varem öelnud ja lihtsalt igaks juhuks kordan üle, sellega me ei kiida heaks ega tunnista õigeks kõike, mida näiteks see sama Origenes õpetas. Või ükskõik milline neist kirikuisadest. Veelkord, need kirikuisad ei ole püha kiri, Nad on inimesed, kes oma parima ära nägemise järgi järgisid Jumalat, aga jah, nende kirjutistes võib leida üsna mitmeid sellised asju, millega meie tänapäeval, kui me võtame piibli aluseks oma usuelus ikkagi, siis ei saa nõustuda üks ühele. Aga ma arvan, et see ei ole põhjus, miks tervenisti kõrvale heita kõik see.
See on nii huvitav. Mõtleks sellele, et Jumal just kui kasutab ära inimeste seda nagu inimlikust või näiteks kui Origenest on ju suur kiriku isa, aga nagu me oleme temast rääkivas saates ja ka täna mainitult me teame, et tal oli ka no, selliseid küsitavaid asju või lausa selliseid asju, mida ei saa heaks kiita, et siis võibolla see on ka ühes mõttes nagu kaitseks, et ei hakataks seda inimest kuidagi upitama sellisele positsioonile, noh, mis kuulub ainult Jumalale.
Absoluutselt ja ma arvan, et selline kainestav mõte kuluks meile kõigil ära. Mina pean aegalt endale meelde tuletama ja eks ma ikka aegalt kantsist ka seda ütlen, et meie siin praegu, meie stuudios, kuulajad siis raadio või arvuties, meie kõik praegusel hetkel usume mingite teatud asjade kohta valet. Mõned asjade kohta me ei usku on poolik ja mõned asjade osas me tõenäoliselt usume valet. No, see ei pruugi olla mingisugune pääste küsimus, et kui sa nüüd valesti usud, siis lähed selle eest hukka, aga on kohe kindlasti sellised asju, mis võibolla aastate pärast saavad meile selgeks, et noh, tegelikult tollal ma sain täiesti valesti aru sellest. Kas see tähendab, et Jumal praegu meid ei õnnista või ei kasuta? Loomulikult mitte. Jumal kasutas meid sellisena, nagu me siis olime, vaatamata sellele, et me siit või sealt olime võibolla natukene niimoodi kipakad või katki. Jumal, kui ta peaks kasutama ainult täiuslikke inimesi, siis peale Jeesuse ei oleks tal olnud siin inimajaloos mitte ühtegi isikut kasutada. Nii et sellepärast jah, Origenese puhul me näeme, et tema õpetus hinge preeksistentsist, noh, millest piibel absoluutselt mitte sõnagi ei räägi, see on puhas selline filosoofiline konstruktsioon, tema õpetus sellest nii-öelda universaalsest lepitusest, et noh, sisuliselt lõpuks kõik pääsevad, samamoodi ebapiibelik, üsna lihtne ümber lükata tegelikult, aga noh, me saame teatud filosoofiliste konstruktsioonidega selleni ainult jõuda, mitte piibliõpetusega. No kas või juba see, mis moodi ta ühepoolt küll allegoorilist piiblitõlgitsust rakendas, aga siis kui tal oli tarvis nii-öelda silm peast kiskuda käsi või jalg maha raiuda, noh küll ühe teise ihuliikme osas, siis ta kastreeris ära ennast, et ei oleks kiusatusi, ma ei tea, kas toimis või mitte. Nii et noh, need on kõik need asjad, mida me ei pea võtma eeskujuks. Nii et siin tuleb seda vahet teha ja tuleb arvestada sellega, et tegemist ikkagi on kõigest inimestega ja isegi piiblis me näeme seda ju, et piibel kirjeldab isegi suurte usu inimeste puudusi ja eksitusi ja vääriti mõistmisi ja käitumist ja kõike. Mis omakorda toobki meid ühe sellise huvitava teema juurde, millega ilmselt me selle tänase saate otsad vaikselt kokku tõmbame. Üks nendest autoritest, keda ma oma töös väga palju kasutan, Andrew Downton Fear, juhib tähelepanu sellele, et Gregoriuse enda kirjutistes ja ka kirikuisa ja kirikuloolase Eusebiuse kirjutistes me ei leia sellist suurt hulka imesid. Ja siis Nyssa Gregorius, kes kirjutas tema eluloost, tema toetus suulisele pärimusele, ja Downton Ferry arvates ta oli mõnevõrra lohakas. Ehk siis Nyssa Gregorius tänapäeva kirikuloolase hinnangul pani kokku nii ajaloolis kui tõenäoliselt sellist nii-öelda mütoloogilist informatsiooni. Nii et osa taumaturgusele omistatud imedest on tõenäoliselt siiski sellised hagiograafilised jutustused. Hagiograafia, hagius, püha, noh, see on nii-öelda pühakuloolised. Aga kindel on see, et sellist reputatsiooni ei teeni välja lihtsalt niisama. Ta pidi kindlasti tegema imesid, nii et kõik võimalikud eksortsismid ja tervendamised kohe kindlasti aset leidsid. Aga miks ma selle teema üles kergitasin on see, meil on sageli kalduvus asjadega natukene liialdada. paisutada. Noh, ma olen ise olnud teenistustel, ma mäletan, ei hakka kohta aega avalikustama, aga ma tõlkisin ühte välismaa jutlustajat ühes koguduses siin Eestis ja siis kui tuli inimene ette ees palvele, ma täpselt ei mäletanem, kas see oli see, et ta kuulis kehvasti või nägi kehvasti. Ja siis palvetati ja noh, ma tean, et ma tõlkisin korrektselt sellele jutlustajale, et mina ei moonutanud sõnu, mida see inimene väitis. Ja siis, kui oli palvetatud nende inimeste eest, siis jutlustaja läks jälle nii-öelda kantsi taha ja noh, võibolla 5 või 10 minutit pärast seda palvet kukkus kuulutama, et meil oli siin, ma ei tea, kas täiesti kurt või täiesti pime ja sai täiesti terveks. Ja mäletan, ma oleks nagu häbi pärast maa alla vajunud, aga noh, kuna see oli suur koosolek ja siis mõtlesin, et noh, ma ei taha külalisüdlustajale sellist häbi teha, et nüüd nagu avalikult öelda, et mees sa valetad praegu. Miks ta seda tegi, mina ei tea. Ma ei hakka talle motiive omistama, ma lihtsalt kirjeldan seda, mis seal sündis. Ja austöödes, noh, see tekitas küll täieliku tõrke selle inimese teenistuse suhtes tervikuna. Et kui inimese pärast palvetati ja ta ütles, et noh, kehv kuulmine näiteks ja läks mõnevõrra paremaks ja siis 5 minutit hiljem kuulutatakse kogudusele mikrofonist, et meil oli siin täiesti kurt, kes täiesti terveks kuuljaks sai, siis noh, andke andeks, see on vale. Ja selliseid asju kristluse ajaloos kahjuks on tehtud küll ja veel. Et need igasugused hagiograafilised lood, ühe poolt nad näitavad seda, mida võimalikuks peeti. Et noh, usuti, et üleloomulikud asjad võivad juhtuda. Aga noh, kohati need kirjeldused ikka, et mida kõik tehti, sõnaga pandi, ma ei tea, jõed tagurpidi voolama ja kujundati nii-öelda, tegeldi religioosse maastiku kujundamisega, tõstes mägesid paigast ja paigutades teistesse kohtadesse, et noh, see on kohe päris kindlasti muinasjutt. Ja ma arvan, et Jumal on piisavalt suur, et ta suudab oma reputatsiooni ise alal hoida ja levitada, et ta ei vaja meie liialdusi. Et noh, ma näen seda mõnikord jutlustajate puhul, et me nii tahame seda imet, et me loeme selle välja ka sealt, kus seda võibolla tegelikult ei ole. Aga siis, kui natukenegi teravama meele ja keelega skeptik hakkab seda uurima ja ütleb, et kuulge, et siin te teete nalja või mitte midagi ei juhtunud ju. Et inimene tuli teenistusele, ütleb, et no näed, mul siin kõht valutas, nüüd enam ei valuta, halleluuja suur ime sündis. No kust mina tean, mis sündis? Vabandust nüüd vulgaarsuse eest, aga võibolla oli kõht kaasi täis ja pärast sellest vabanemist enam ei valutanud. Et see ei olnud ime, see on lihtsalt soolestiku nii-öelda loomulik toimimine. Ja kahjuks sellised asju on juhtunud küll ja veel. Ja on juhtunud vanas nii-öelda kirikuajaloos ja seda on juhtunud ka tänapäeval karismaatilises liikumises ja nii edasi ja nii edasi. Ma olen mitmeid kordi inimestele ise lausa otse öelnud, et kui ma palvetan näiteks haige eest, et ära püüa mind lohutada. Kui ei läinud paremaks, ütle, et ei läinud. Et noh, palun ära tee nii, et noh, jutlustaja nii tuliselt ja innukalt palvetas, et noh, vist ja natukene äkki vist võib olla. Siis tähendab ei saanud. Et kui oli midagi, siis see on mõõdetav, seda saab kontrollida. Selles mõttes mulle katoliiklaste praktika meeldib, et näiteks katoliku eksortsist ei võta lihtsalt suvaliselt ette ükskõik millist inimest, et taas arvad, et sul on kurjad vaimud, noh, kööki-mööki, ajame välja. Et noh, ikka normaalne adekvaatne eksortsist laseb psühhiaatril läbi vaadata ja noh, reeglina nii tehakse. Ja et kui kõik muud põhjused on välistatud, siis seda tehakse. Kui on tegemist näiteks imega, no kas või võtame, ma ei tea, pühakuks kuulutamisel. Katoliku kirikus on nii-öelda kuradi advokaat paika pandud, kes peab uurima kõik võimalikud alternatiivsed variandid välja, et kas ikka sündisid need paar imet või on seda kõik ette kujutatud. Ja tema ise ta võib olla veendunud usklik, ta võib olla mingi kardinal näiteks, aga tema ülesanne on püüda tõestada vastupidist. Aga mõnikord meie pigem tahame olla sellised naiivsed ja sinisilmsed, et noh, kui natukenegi midagi on, siis juba halleluja, halleluja, noh, tore, ma usun imedesse ja moota nimesid. Aga need peavad olema selles mõttes kaitstavad, ka selle maailma silmis. Sest kui me niimoodi ennast diskrediteerime, et me kuulutame, et keegi sai siin täiesti kuuljaks ja kui see inimene, noh, kellest siis see jutlustaja rääkis, oleks tahtnud nagu marki täis teha külalisjutlustajal ja oleks tulnud pärast kantsesse öelnud, et teate, see jutlustaja valetas teile just. Mis iganes kavatsustega ei tea, aga ta valetas teile, et ei olnud nii ja see jutt on eksitav. Noh, siis tõenäoliselt oleks olnud see jutt üsna lühike. Nii et... Mida ma selle nii-öelda viimase lõigu kohta kokkuvõtteks öelda tahan, on see, et oleme ausad Jumala inimeste ees. Kui palvetasime ja hakkas pisut parem, siis ütleme, et hakkas pisut parem ja palvetame veel. Kui ei juhtunud mitte midagi, siis ütleme, et palvetame veel, praegu ei ole veel midagi juhtunud. Et ei ole tarvis selliseid ilustatud pühakulugusid meil tänapäevases versioonis, sellepärast, et see on tõenäoliselt see, mis nende efektiivsuse lõpuks ka kukutab ja hukutab, kui tuleb välja, et näete, kuulutasite, et siin oli, ma ei tea, mingisugune surnud inimene tõusis üles ja siis hakatakse fakte kontrollima ja selgub, et tegelikult ei olnud.
Ja lisaks saame tänasest saatest kõrva taha panna ka seda, et Jumal annab meile elus eeskujusid ja võtkem siis see hea, et ükski inimene ei ole täiuslik ja võtkem igast inimesest endale eeskujuks see, mis on temas head ja mis on temas Jumalalt, mida tema on Jumala käest õppinud. Aga millest tuleb juttu järgmises saates?
Kui me selles saates veetsime aega Türgis, tänapäeva Türgis siis, järgmisel korral me läheme Egiptusesse ja me hakkame rääkima munkadest. Munklusest, munkadest, sellisest mehest nagu Pachomius ja nendest imedest, mis tema elus sündisid ja sellest, mis asi see munklus üleüldse on.
Jälle väga huvitav teema, nii et ei jõua ära oodata, millal siis tuleb järgmine saade. Aga aitäh, Allan Kroll. Minu nimi on Margit Prantsus ja kuuleme siis järgmises saates.
Jumala vaimu radadel. Jumala vaimu radadel. Aamen.